Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti, kde jsem si pro vás připravila několik článků, ale zejména tedy ten první stojí za to. Vyšel 17. srpna a jeho autorem je pan Kechlibar, pan Marián Kechlibar. Článek má titulek Z románu 1984 se stal policejní manuál. Rozhovor s Harrym Millerem, který se v Británii stal terčem zájmu policie kvůli nenávistným tweetům. Na britském serveru Spiked, který se často věnuje otázkám svobody slova, vyšel rozhovor s Harrym Millerem. Ten se v lednu 2019 stal v Británii známým tím, že jej policie vyšetřovala kvůli retweetnutí v uvozovkách závadného limeriku. Přeložil jsem pro vás tři úryvky z rozhovoru, které považuji za nejzajímavější. Spiked. To je ten server. Co se při policejním vyšetřování stalo? Harry Miller. Bylo to v lednu. Zrovna jsem šel nakupovat a seděl jsem na parkovišti, když mi zazvonil telefon z práce a říkali mi, že do kanceláře přišel policajt a chce se mnou mluvit. Dali mi jeho číslo a já jsem mu zavolal. Vůbec jsem netušil, o co jde. Řekl mi, že mě hledají kvůli transfobním projevům nenávisti. Někdo z jihu si stěžoval. Řekl prý, že mé pracoviště je kvůli mně velmi nebezpečným místem. To se mi zdálo směšné. Zeptal jsem se policisty. Spáchal jsem nějaký zločin? Řekl ne, nespáchal jste žádný zločin. Policie měla 30 mých tweetů. Zeptal jsem se policisty. Co je nejhorší, co máte? Co se nejvíce blíží hranici nebezpečného zločinu? Řekl, no ten limerik. Na to jsem mu odpověděl, že žádný limerik jsem nenapsal. Limerik to je krátká básnická forma, většinou je to nějaký vtip, je to něco jako žert. Takže pan Miller řekl, že žádný limerik nenapsal a policista řekl, ne, ale retweetnul jste ho. Přečetl mi ho a já na to, to si snad děláte srandu. Nebyl to ani limerik, byl to kus textu feministické písničky. Řekl mi, že s tím musím přestat. Zeptal jsem se znovu, čeho špatného jsem se dopustil. A v ten okamžik mi řekl tu nesmrtelnou větu. Musím prověřit vaše myšlení. Ještě jednou, přátelé, nepřeslechli jste se, musím prověřit vaše myšlení. Vyprávěl jsem mu o George Orwellovi. 1984 měl být dystopický román, ne policejní manuál. Nikdy o George Orwellovi neslyšel, takže to nepochopil. To byla první citace z toho rozhovoru a teď druhá. Podali jsme stížnost a policie se ještě zatvrdila. Řekli, že v takových věcech musí zasahovat kvůli případu Stevena Lorence. Řekl jsem, že si nejsem úplně jistý, jak moje tweety souvisejí s ubodáním černého kluka tlupou bílých rasistických gaunerů. Řekli, neříkáme, že nemůžete tweetovat, jenom říkáme, že bychom byli radši, kdybyste to nedělal. Požádal jsem pak Humbersideskou policii, aby mě odstranila ze své statistiky zločinů z nenávisti. Řekli, že nemohou, protože se řídí policejními regulacemi. Je to bizarní, ale v nich se říká, že nenávistný incident je jakýkoliv incident, který policista nebo jiná osoba vnímá jako motivovaný nenávistí. Také se tam říká, není potřeba žádný důkaz o nenávisti. Tedy přátelé, to skutečně Kocourkov je proti tomu nic, no a mám pocit, že víc logiky a logického myšlení bychom našli už i v Blázinci. Poznámka, Steven Lawrence byl ubodán v roce 1993, tedy před 26 lety a hodně dávno před érou Twitteru. Ještě navíc tedy. Třetí citace. Spiked. Hrozí nám kriminalizace běžného slovního projevu? Miller. Naprosto. Trvalo mi od ledna do června, než mi policie vydala kopii těch tweetů, které vyšetřovala. Jeden z nich prostě říkal, odkdy máme transgenderový památeční den? Jenom tahle otázka. Další, a ani nevím, komu jsem odpovídal, protože to začernili, byl můj retweet s komentářem cože? Cože je teď projev nenávisti? Vážně, cože je projev nenávisti? Další ten můj tweet zněl. Přepínám kanály mezi Gillette Soccer Saturday a Sarah Brightmanovou na Sky Arts. To je jasný důkaz, že jsem genderqueer. Dělal jsem si srandu ze sebe samotného a to je považováno za projev nenávisti. A nejen projev nenávisti, policie říká, že šlo o projev nenávisti zamýšlený k tomu vzbudit zneklidnění a tíseň v transgender komunitě. Tohle sakra myslí vážně? Ptá se pan Miller. Moje kamarádka Margaret Nelson, která má přes 70, je také součástí kampaně Fair Cop. Napsala blog, který rozebíral, jak archeologové určují pohlaví podle kostí. Zavolala jí policie, že určování pohlaví podle kostí je transfobní. Co? Policie z West Yorkshire ji vyšetřovala za zločin misgenderingu. A pak jsem tu já, který jsem retweetnul nepovedený limerick a zpochybňoval v uvozovkách transgenderový den. Poznámka, Fair Cop je kampaň, kterou Miller s ostatními založili, aby tohle zneužívání úřadů trochu omezili. Mimochodem, v tom článku z Telegrafu se říká, že za poslední rok vzrostl počet vloupání v Humberside o 17% a počet násilných zločinů o 24%. Asi hold páni policajti nestíhají jinou práci, když musí řešit nenávistné incidenty tohoto typu. Nepíšu dnes o tomto tématu jen pro pochmurnou zábavu, píše pan Kechlibar. Bohužel máme v posledních měsících namířeno stejným směrem. Vláda nám zavedla pojem předsudečná nenávist. Před pár dny vyšla zpráva Ministerstva vnitra České republiky o projevech nenávisti, kde se kromě popisu skutečných zločinů objevily i extrémně vágní formulace jako jako většina médií na takzvané alternativní scéně nadále útočila na pilíře liberální demokracie a šířila nenávistné obsahy. Poslankyně SPD Maříková byla vyšetřována za srovnání migrační vlny s nepůvodními invazivními druhy, čímž se měla dopustit přečinu podněcování nenávisti. Nejvyšší čas zpozornět, abychom se nedostali tam, kde se právě nachází Henry Miller, občan země, která kdysi byla synonymem pro politickou svobodu, jestliže i naše vláda, která je běžně označována za populistickou, takovým způsobem utáhla šrouby, co se stane, až tam nastoupí někdo jiný. Osobně budu volit jen takovou stranu, která slíbí počet verbálních trestných činů zásadně zredukovat, nejlépe na nulu, z čehož plyne, že to rozhodně nebude ČSSD ani ODS. To je totiž ten původní a pravý význam slova liber, svoboda. A naopak, kdo je příznivcem toho, aby úřady postihovaly verbální projevy, nemůže si říkat liberál, tedy může, ale má to stejný význam, jako by si říkal žirafa. Není žirafou a není liberálem, i kdyby si to nechal vytetovat na čelo. A ještě dovětek. Mimochodem, poslanecká imunita historicky vznikla z dobrého důvodu a ačkoliv bylo asi 20 pokusů ji zásadně omezit či zrušit, vesměs dost populisticky laděných, ve stávající atmosféře bych to považoval za krajně nemoudré, ale za ještě lepší bych považoval přijmout něco jako americký první dodatek ústavy. Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství. Právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. Funguje to už skoro 250 let a Amerika se nezbořila, ani se nestala fašistickým státem, kdežto v Evropě údajně daleko chráněnější zákony vzniklo za tu dobu tyranií spousty. No tak Ameriku bych si v současné době rozhodně za příklad nebrala. Jde to tam od 10 k 5, i když to zatím ještě není moc vidět, ale jak víme, tak přeformátování je na dohled, i když bude zřejmě spuštěno, až bude po prezidentských volbách a pak bude záležet na tom, kdo ty volby vyhraje. Pokud Donald Trump, tak tam bude velká šance na to, že přeformátování proběhne relativně klidně. Pokud by to Donald Trump nebyl, tak to může dopadnout velmi, velmi špatně. Pokud byste měli zájem dozvědět se jak, tak si poslechněte, pokud jste je ještě neslyšeli, včerejší otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Nicméně výňatky z rozhovoru s panem Millerem jsou opravdu výživné. Jak jsem říkala, blázinec je proti tomu naprosto logická a realistická instituce, tedy blázinec. Mám na mysli některé ty věci a výroky pacientů v psychiatrickém zařízení. Teď jeden článek ze včerejších Parlamentních listů. Státní zástupci a servilní média se opět zviditelňují na ponižování Aleny Vitáskové, hovoří předseda spolku bojujícího za spravedlnost. Je to rozhovor, ale krátký. V únoru se předseda spolku Spravedlnost a místopředseda správní rady nadace Moravské Slovácko Petr Vašát pozval na návštěvu Slovácka a galerie Joži Úprky Alenu Vitáskovou, bývalou předsedkyni energetického regulačního úřadu. Ta se teď musí znovu obhajovat u soudu, přestože ji už soud jednou osvobodil. Pane doktore, při setkání s Alenou Vitáskovou jste měl možnost poznat ji hlouběji, vyslechnout její názory, zkušenosti z vedení úřadu. Jak vnímáte to, že se musí znovu obhajovat před soudem? Jako člověk, který zná argumenty žalobce i obhájce, to vnímám s velkým znepokojením. Pro některé státní zástupce a soudce se stává Alena Vitásková opět po nějaké době příležitostí, jak na sebe soustředit pozornost médií, jak se zviditelnit v této sledované kauze. Namísto toho, aby uznali od počátku své pochybení, založené na jednostranné a účelové konstrukci celé kauzy, omluvili se jí za způsobené útrapy, tak s jasným zadáním a zápalem pro věc bohužel i s pomocí osvědčených servilních sdělovacích prostředků vrací její nekonečný příběh na pořad dne. Proč to dělají? Máte nějaké vysvětlení? Nechtějí se vzdát pokušení najít přece aspoň něco, za co by ji potrestali. Mimo jiné i přítomnost některých VIP svědků u soudu v Jihlavě, mezi kterými nechyběla ani paní Lenka Bradáčová, nejvyšší pražská státní zástupkyně, dokládá, že jim jde o hodně. Osobně se domnívám, že jde o projev msty, frustrace a arogance moci. Není tedy pochyb o tom, že Alena Vitásková musí někomu opravdu ležet hluboko v žaludku. A tak jestli pro některé lidi v naší zemi, mezi které se řadím i já a většina mých přátel, je Alena Vitásková zdravě sebevědomá dáma všestranných zájmů, doslova hrdinka s pevnými morálními zásadami, se zvláštním charizmatem, které jí mohou závidět ženy ve vrcholné politice v ČR, tak pro naši současnou v uvozovkách nezávislou justici se stává znovu zločincem. To, že se nebála ve funkci předsedkyně ERÚ postavit proti vlivným zájmovým skupinám mnohdy s mafiánskými sklony, že pracovala vždy s maximálním pracovním nasazením, za což jí prezident ČR udělil státní vyznamenání, není v tomto případě polehčující okolnost, ale naopak. Ale tak, jak jsem měl osobně možnost poznat paní Alenu Vitáskovou, jsem si jistý tím, že pokud zůstane zdravá, tak ji nic nezlomí. Dnes za ní navíc stojí významné osobnosti politického, kulturně společenského života v ČR, všechny spolky usilující o spravedlnost v naší zemi, ale i tisíce občanů. Ta obvinění jsou ale zcela konkrétní, říká redaktor. Nebo se mýlím? Ptá se. Kauza Renata Vesecká a fotovoltaické elektrárny Chomutov jsou jen zástupný manévr. Jde o snahu zastrašit Alenu Vitáskovou, aby nechala věcem volný průběh a odvést pozornost od podstaty problému. Její hlavní problém spočívá v tom, že ve funkci předsedkyně ERÚ zabránila zdražování elektrické energie v České republice, čímž znemožnila miliardové zisky pochybným vlivným zájmovým skupinám, že vždy nazývala věci pravým jménem, že se nebála pojmenovat viníky. Další otázka. Spolek Spravedlnost na začátku tohoto roku vyzval Alenu Vitáskovou, aby zvážila kandidaturu na příští hlavu státu v ČR. Pokud vím, ona tu výzvu přijala. Nemůže se pro ní stát handicapem to, že řadu let bojuje s justicí? Jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré. Pokud se Alena Vitásková definitivně rozhodne kandidovat do funkce příštího nejvyššího ústavního činitele České republiky, k čemuž ji vyzval Spolek Spravedlnost, bude mít naopak ty nejlepší předpoklady. Kromě odborných znalostí, životních zkušeností, morálních zásad, pokory při jednání s obyčejnými lidmi, se bude moci na rozdíl od svých konkurentů v souboji o hlavu státu pochlubit i tím, že tak, jako téměř všichni prezidenti ČR byli v určité době pronásledováni, perzekuováni a někteří i dokonce vězněni, tak to samé bude mít za sebou Alena Vitásková. Takže věříte, že má šanci uspět v souboji o příštího prezidenta České republiky? A proč ne? Podívejte se, kdo všechno se v poslední době a za jakých okolností stal v Evropě prezidentem či premiérem té či oné země. V řadě případů jde ve srovnání s Alenou Vitáskovou o naprosto neznámé tváře. Ostatně, když na Slovensku může být prezidentka, tak proč ne v České republice? Nejen to z ní dělá vážnou kandidátku. Od Spolku Spravedlnost a tisíců jeho podporovatelů může čekat maximální podporu. A tak jestli ji, ctihodní páni soudci, chcete zbavit všech obvinění, což by byl opravdový důkaz nezávislosti soudů v této kauze, nebo ji chcete zavřít či jinak potrestat, udělejte to prosím bez odkladu, co nejdříve, aby to mohla jako svoji přednost uvést ve svých kádrových předpokladech na hlavu státu, jak tomu, tak jak jsem již uvedl, bylo i v případě většiny dosavadních prezidentů ČR a aby měla dostatek času věnovat se samotné kandidatuře. Rozhovor vedl Aleš Mazůrek. Tak, teď ještě jeden článek z Parlamentních listů z dneška. Babiš ČSSD předběhl. Jak to teď bude? Hamáček to udělá jinak. Erik Best promluvil. ČSSD mohla nominací Michala Šmardy původně sledovat něco úplně jiného než pouhé obsazení rezortu kultury. Politický analytik a komentátor Erik Best, který má letitý vhled do českého politického zákulisí, nastínil, co se pokusili socialisté rozehrát. Nakonec jim to překazil pro ně nečekaný moment. Zpráva, že jejich vlastní poslanci podrží Babiše, pokud strana skončí v koalici. Letní přetahovaná o ministerstvo kultury, která otřásala koaliční vládou ANO a ČSSD, podle Erika Besta skončí. Že by spory pokračovaly i dál, podle něho není příliš pravděpodobné. Podle toho, jak Hamáček mluvil, to vypadá, že bude s prezidentem nové jméno konzultovat a vybere tedy vyhovujícího kandidáta, vyhovujícího pro všechny míní. Erik Best vidí dvě hlavní možnosti, proč sociální demokracie tak dlouho trvala na Michalu Šmardovi, když musela celou dobu vědět, že prezident Miloš Zeman neustoupí. Podobně jako v loňském roce přes léto neustoupil v případě nominace Miroslava Pocheho na ministerstvo zahraničí. První varianta je, že ČSSD dobře věděla, že Zeman nepřijme Šmardu a schválně si ho vybrali. Chtěli vyvolat spor, počítali, že bude odmítnut a sociální demokracie kvůli tomu odejde z vlády a Babiš bude muset vytvořit koalici s Okamurou. Následně by o tom mluvili všude ve světě, bude ostuda. Babiš oslabený a tím by se mohly vytvořit podmínky pro jeho konec ve vládě. Je to jedna ze dvou možností, jaký způsob myšlení tam mohl být, rozvedl analytik. Další možnost prý mohla být v tom, že ČSSD doufala v Zemanův ústup a že Šmarda bude jmenován a v rámci vlády by pak ostřeloval Babiše. Těžko říci, která z těch dvou variant je pravděpodobnější. Nakonec se Šmarda ukázal jako člověk, který opravdu umí mluvit drsně a kritizovat. Takový člověk by ve vládě byl dobrý, pokud by snahou sociální demokracie bylo položit vládu zevnitř a nikoli zvenčí, jak jsem uváděl v té první variantě. Pokračuje. Ať už je pravděpodobnější první či druhá varianta, jasné je, že sociální demokraté to jednoznačně vzdali poté, co vyšlo najevo, že by několik poslanců jejich strany podpořilo Babišovu vládu ve sněmovně i po odchodu ministrů ČSSD z vlády a formálním konci koalice. Myslím, že s tímhle příliš nepočítali. Je také zajímavé, že o tom nejvíce mluvila Mladá fronta Dnes. Z toho jsem vyvodil, že šlo o varování, vzkaz sociálním demokratům. Pokud odejdete, my hned uděláme jinou vládu a vy budete mít smůlu. Nakonec to přišlo rychle a nabízí se úvaha, zda to ze strany Babiše nebylo plánováno o něco déle a nesouvisí s tím už odchod tří lidí z klubu SPD před několika měsíci a preventivní zajištění hlasů, uvažuje Best. Za pondělním prohlášením Michala Šmardy o tom, že vzdává svou nominaci, mohlo být i něco jiného než samotné Šmardovo přesvědčení. Klidně to prý mohlo být tak, že ČSSD hledala ústupovou cestu, jak se úplně neznemožnit po opakovaných prohlášeních, že nikoho jiného strana nominovat nebude. Jak pozoruje Hamáčka, jeho snahou bylo osvobodit se od zbývajících a hlavních skupin v rámci ČSSD a docela se mu to povedlo. Mám podezření, že byl se Šmardou domluvený s tím, že každý to bude trošku svádět na toho druhého a nakonec to dopadlo, jak dopadlo. Byl to nejspíš Hamáček, který se domluvil se Šmardou, aby to sám složil. Klíčové je, jak dopadne Hamáček. Přišla výzva ústecké organizace ČSSD, aby rezignoval. Nakonec ale může mít podporu od Zemana, pokud se zbaví těch dvou mocenských skupin ve straně. Jak to vypadá teď, je tohle dost pravděpodobné, sděluje. Jméno nového kandidáta na ministra už bude podle Besta šéf ČSSD s prezidentem předem konzultovat a nejspíš to bude prohrát přijatelné jméno, třeba Jan Birke nebo někdo takový, myslí si politický analytik. Velkou neznámou pro některé může být, proč prezident čekal tak dlouho, než Šmardu oficiálně odmítl. Erik Best tam ale vidí jasnou posloupnost. Dívejme se na sled událostí. Chtěl nechat Antonína Staňka na ministerstvu co nejdéle. Pak chtěl dokázat, že ČSSD neodejde z vlády kvůli tomu, že Šmardu nejmenuje hned. Chtěl to sám protáhnout a nakonec to celé ukončil dřív, než jsme všichni očekávali. Jak jsem to analyzoval já, uvědomil si, že při dnešním vyčkávání by to sociální demokracie mohla spojit s bojem o rozpočet. Takhle to nepůjde, takže všechno mělo pro Zemana svůj smysl. I to čekání. Dodává pro Parlamentní listy Erik Best. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a za chvíli je pro vás již připravena Marťanská kronika. Samozřejmě další část. Hezký večer.